У Мінську 18 година. Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Серед тема нашої програми. Дійний старшиня Організації безпеки і супрацовництва у Європі, міністр заміжних справ Фінляндії Олександр Ступ, навідав Мінськ, каб зустрецца з керівництвом Білорусі, а так само з представниками білоруської опозиції і неурадових організацій. На зустрічі з Олександром Лукашенком Олександр Ступ виказався про можливість нормалізувати відносини і поширити діалог поміж Європою і Білоруссю. Олександр Лукашенко на зустрічі з керівниками Комітету державної безпеки заявив, що після минулих виборів не треба мати ілюзію на конт можливості діалогу з Заходом. Представники партії БНФ подали заявку у Мінгарвиконкам на традиційне шесте на дяди. Гэта ды іншая пасля навінаў.
Далі у празкай студыі Таціна Поклад. Падзеі ў свеце. На Нью-Йоркской фондовой бирже означается легкий уздым. Поведомляется, что инвестору заохватил план Федерального резерву набыть протерминованные кредиты у банков. А на головных европейских фондовых биржах протягивается падение ставок после короткого уздыма в часе открытия. Але падение относно мягкое в сравнении с резким спадом, что был понеделок, как выник амальпаничной реакции на глобальный финансовый кризис. Падение означается на биржах у Лондоне, Парижа и Франкфурте, а так само на азиатских биржах. Міністри фінансів країн Європи другий день проводять перемови відносно шляху переодолювання кризису. У понеділок міністри 15 країн Євразв'язу пообіцяли, що ніводна велика фінансова інституція не буде допущена до банкрутства. Два японські і один американський науковець отримали Нобелівську премію у фізиці. Королівська шведська академія наук сьогодні у Стокгольмі обвістила, що народжений у Токіо американець Юїтіра Намбу, де два японські фізики Макота Кабаясі і Тасіхіде Москва, узнагороджені за дослідування елементарних частиць. Американские войскоўцы поведомили, что афганские коалиционные силы забили 43 подозреваных воевников Талибана у сутыкнениях на поўдні Афганистану. Міністр оборони США Роберт Гейтс заявив, що воюнники, які пожадають супрацовничать з афганським урадом, повинні зробитися часткою будучині країни. Раніше, наприкінці вересня, представники Талібану зустрілися з представниками афганського ураду у Саудовській Аравії. Командуючи російськими військовими силами у Повдньовій Осетії, заявив, що вони почнуть покидати буферну зону Грузії у середу і визволять її тягом 24 годин. Генерал Марат Кулахметов заявив, що 6 блокпостів у буферній зоні будуть демонтовані раніцею у середу. Сьогодні у Киргизстані офіційно обвещена жалоба по ахвярах землятрусу. У понеділок більше як 70 чоловік загинули від землятрусу моцею 6,6 балів. Ви слухали випуск новин наступний про півгодини.
У ефірі Радіо Свобода тут Алексей Знаткевич. Зараз подробязні про події у Білорусі і світі. Александр Лукашенко наведаў Камітэт дзяржаўнай бяспекі, дзе сустрэўся з кіраўнікамі гэтай арганізацыі. На сустрэчы сярод іншага Лукашенко заявіў, што пасля мінулых выбараў не трэба мець ілюзіяў наконт магчымасцяў дыялогу з Захадам. Сойм незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» зняў Артура Фінкевіча з пасады намесніка старшыні. Сам Фінкевіч і шэраг яго прыхільнікаў кажуць, што такое рашэнне можа прыняць толькі з'езд арганізацыі. Старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі і ягоны намеснік Віктар Івашкевіч падалі заявку ў Мінгарвыканкам аб дзень на дзяды традыцыйнага жалобнага шэсця. Усе гэтыя тэмы пазней у нашай праграме. Дзейны старшыня Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе, міністр замежных спраў Фінляндыі Аляксандр Стуб наведаў Мінск, каб сустрэцца з кіраўніцтвам Беларусі, а таксама з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі і няўрадавых арганізацыяў. Аляксандр Стуб сустрэўся са сваімі беларускімі калегамі Сергеем Мартынавым і Аляксандрам Лукашэнкам, паведамляе Валер Кліноскі.
Однодзённый визит у Мінск дзейны старшыня АБСЭ Александр Стуб пачаў сустрэчы з міністрам замежных справаў Беларусі Сергеем Мартынавым, на якой адзначыў імкненне Беларусі быць актыўным сябрам АБСЭ і выказаў намер інтэнсіфікаваць адносіны з Мінскам. Пазней адбылася ягоная сустрэча з Александрам Лукашэнкам. Апошні заявіў на ёй, што Беларусь гатовая супрацоўнічаць з Еўразвязам пры павазе з боку Еўропы да інтарэсаў і традыцыяў беларускай дзяржавы. Цытую: «Не патрабуйце ад нас таго, чаго мы сёння сёння не можам зрабіць, заявіў Александр Лукашэнка. Александр Стуб выказаўся пра магчымасць нармалізаваць адносіны і пашырыць дыялог паміж Еўропай і Беларуссю. Цытую: «Пара перагарнуць старонку ў адносінах паміж Еўропай і Беларуссю. Мы адчуваем, што пасля крызісу ў Грузіі баланс зрушыўся на ўсход. Унутры еўразвязу правільныя настроі, і мы бачым, што Беларусь рухаецца ў правільным кірунку». Канец цытавання. Пры гэтым спадар Стуб прызнаў пазітыўныя змены ў парламенцкіх выбарах у Беларусі ў 2008 годзе ў параўнанні з 2004. Пасля гэтага Александр Лукашэнка заявіў, цытую: «За сказанае вамі мы гатовыя прагаласаваць, каб вы былі пажыццёвым старшынём АБСЕ». Канец цытавання. Перад сустрэчай з дзейным старшынём АБСЕ беларускі кіраўнік Александр Лукашэнка меў спатканне з кіраўніцтвам КДБ, на якім заявіў, што пасля мінулых выбараў не трэба мець ілюзіяў наконт магчымасцяў развіцця дыялогу з Захадам. Паводле Александра Лукашэнкі, міжнародным назіральнікам ад АБСЕ на гэтых выбарах былі дадзеныя ўсе магчымасці для назірання, але не было дазволена лічыць галасы. Даць лічыць галасы — гэта прынізіць беларускі народ, заявіў Александр Лукашэнка. Тое, што дзейны старшыня АБСЕ сустракаецца як з уладамі, гэтак і з апазіцыяй ды прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці, сведчыць пра збалансаванасць ягонага візіту, лічыць адзін з запрошаных на сустрэчу з Александрам Стубам Анатоль Лябедзька. Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі паведаміў Свабодзе, што перад сустрэчай лідары аб'яднаных дэмакратычных сілаў правялі кансультацыі і выпрацавалі агульную пазіцыю.
Мы лічым важным і неабходным камунікацыі, але зараз хацелі б зафіксаваць увагу міжнароднай супольнасці на пытанні стварэння умоў для таго, каб у Беларусі адбываліся выбары, а не іх імітацыі. І мы не супраць таго, каб здымаліся санкцыі паступова, пакрокава, але гэта павінна быць прывязана да нейкіх канкрэтных крокаў з боку беларускіх улад. І нам падаецца, што ў бліжэйшы час такім крокам магло бы стаць змяненне выбарчага заканадаўства і практыкі прымянення гэтага заканадаўства.
На думку спадара Лябедзькі, самае важнае ў гэтым візіце, што канкрэтна прапануе дзейны старшыня АБСЕ афіцыйнаму Менску.
Расказаў Валер Каліноўскі. І ён жа пабываў на выніковым брыфінгу Александра Стуба і міністра замежных справ Беларусі Сергія Мартынава. І ў яго мы запытаемся, ці былі нейкія канкрэтныя прапановы беларускім уладам з боку дзейнага старшыні АБСЕ. Валер Каліноўскі цяпер з намі на тэлефоннай сувязі. Валер, добры дзень.
Добры дзень. Ну, ведаеце, складана гаварыць пра тое, што нейкі ёсць канкрэтныя прапановы ўжо, гэта яшчэ рана, але былі новыя чарговыя цікавыя больш-менш заявы, да якія варта звярнуць увагу. У прыватнасці, Александр Стуб сказаў, што ён як міністр замежных справ Фінляндыі павінен падрыхтаваць справаздачу аб сваіх перамовах на сустрэчу міністраў краінаў еўразвязу ў Брусэлі, якая адбудзецца ў бліжэйшы панядзелак. Паводле спадара Стуба, еўразвяз цяпер рыхтуе высновы адносна Беларусі. Учора аналізам беларускай тэматыкі, беларускіх выбараў, у тым ліку, займалася працоўная група, а сёння яе абмяркоўвалі амбасадары краінаў еўразвязу. І ёсць яшчэ адкрытыя пытанні. Сярод іх спрашчэнне працэсу атрымання беларусамі шэнгенскіх візаў і існуючая забарона еўразвязу на выдачу візаў беларускім чыноўнікам. Якія будуць канкрэтныя рашэнні, спадар Стуб парэкамендаваў пачакаць да панядзелка. Увогуле ж, на думку Александра Стуба, настаў час паглядзець з новага пункту гледжання на ролю Беларусі ў міжнароднай супольнасці. І ён бачыць цяпер першыя крокі ў правільным кірунку. І Александр Стуб, і ягоны беларускі калега Сергей Мартынаў заявілі, што неабходна адкрыць новую старонку ў дачыненнях Беларусі і АБСЕ, і пры гэтым Сергей Мартынаў дадаў яшчэ, што і з еўразвязам. Ну, а ацэньваючы мінулыя выбары палаты прадстаўнікоў, спадар Стуб прызнаў, што яны не былі ні свабоднымі, ні сумленнымі паводле стандартаў АБСЕ, хаця пэўныя паляпшэнні былі заўважаныя. Але канчатковыя меркаванні, канчатковую выснову спадар Стуб збіраецца зрабіць пасля ягонай сустрэчы з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі.
Дзякуй, Валер. Валер Каліноўскі прысутнічаў на выніковым брыфінгу па выніках сустрэчы міністра замежных справ Беларусі Сергія Мартынава і дзейнага старшыні Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе Александра Стуба.
Навіны свабоды.
Ужо стаміліся ад гэтай пастаяннай боязі.
Хацім свабоды выбару дзецям.
Што, дзе, калі, як і чаму?
Адказы ў эфіры свабоды.
Штодня ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Плюс тэкст, фота і відэа ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Таким чином, сьогодні у Мінську з візитом знаходився дійний старшиня АБСЕ, міністр заміжних справ Фінляндії Олександр Стуб. Міністр заміжних справ Білорусі Сергій Мартинов запрошений на посідження міністрів заміжних справ країн Євразв'язу. Кому вигідне поцяплення дочинення з Заходом? Міркування білоруських політиків збирав наш кореспондент Олесь Дашчинський.
Паводле лідера Європейської коаліції Миколи Статкевича, гэтае пацяпленне выгадна толькі беларускім уладам.
Для краіны гэта плюсаў не прынясе, таму што гэта палітычнае нібыта пацяпленне не будзе кранаць эканамічную сферу. Бізнес па камандзе захаду сюды не прыйдзе, а як сюды ісці, калі тут няма ніякіх гарантый. А выгадна нашай уладзе, таму што яна проста разграе гэту карту, каб больш пацягнуць з Расіі, і ўсё. І яшчэ лішні год на гэтым пражыве. Беларусь пасля выбару не павінялася, за выключэннем таго, што вызвалілі палітвязняў, але ж як вызвалілі, так і пасадзіць можна.
Ці павінен Захад адмяняць санкцыі? Які ён крокі мае рабіць у цяперашняй сітуацыі? Мікола Статкевіч заявіў.
Захад не павінен не тусіцца. І калі кажу, што яго палітыка дагэтуль не была эфектыўнай, я кажу, яна была эфектыўнай, таму што яна была маральнай. І значыць, ёсць мараль, ёсць праўда. І мы тут трымаліся, не глядзячы ні на што. Паглядзіце ўсе, хто адседзеў па палітычных судах, яны не змянілі сваіх поглядаў. Яны вяртаюцца і зноў працягваюць барацьбу. Чаму? Таму што ёсць праўда, ёсць ідэалы, ёсць свабода. Калі Захад пачне гандляваць усім гэтым, то я не кажу, што гэта там прымусіць, напрыклад, мяне змяніць свае перакананні. Але гэта будзе ўдар па нашых ідэалах. Так што не трэба не тусіцца.
Паводле координатора кампаніі «Европейская Беларусь» Андрея Сальнікова, тяжко сказаць, хто выграе ад пацяплення стасункаў паміж Захадам і Беларусю. Аднак ён перакананы, што няма ніякіх падставаў, каб Захад мяняў сваю пазіцію. І можна толькі здагадвацца, якія мэты цяпер пераследуюць европейскія чыноўнікі.
Захад і Євразвяз, ну, зрозумів, нема ніяких поки що підстав розлічувати на те, що білоруський режим буде прислуховуватися до Ради Євразвязу. Захад мусить рішуче потребувати, щоб відбувалися зміни внутрі країни, а не спробувати потаємно вивчати ніякі домовленості з режимом.
Старшыня Беларускай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька нагадаў, што ранейшыя дамоўленасці з афіцыйным Мінскам у рамках АБСЕ засталіся толькі на паперы.
Ну, вот эта концепция, моцно подрыхтаваный профессийный европейский наставник и белорусский вучань, який не хочет учиться демократы, и она пока не спрацовывает. Все заканчивается только риторикой, размовами.
Говорю старшыня Об'єднаної громадянської партії Анатоль Лябецька. Ці змінилися апошнім часом відносини поміж Білоруссю і Заходом? На таке питання відказали люди на гомельських вулицях.
В данный момент я новости не смотрю, но знаю то, что таких вот вылитых противоречий с Запада не слышал. Сейчас же выпустили у нас Козулина. Приезжал какой-то министр, и Беларусь дал денег нам. Нас не любят, это понятное дело. Не знаю, что будет дальше.
Запад немножко начал уже с нами общаться. Это мне понравилось.
А вообще-то Лукашенко повернулся немножко к Западу. Запад Лукашенко пока еще не признает.
По-моему, улучшились с Евросоюзом, более-менее налаживаются связи. Уже более внимательно. Внимательно начали относиться к Беларуси, я вижу.
Нет, если раньше мы ездили в Польшу свободно, да, во многие страны, то сейчас плата увеличилась за разрешение на въезд. И потом ведь не просто так сейчас получить визу для въезда. Если раньше я мог ехать, купить на границе ваучер или открыть визу и поехать, то сейчас это же проблематично.
Ну, по крайней мере, шаги в этом направлении делаются.
Это желание всех полепшить отношения не только с Западом, а и с Югом, Востоком, Севером. Это наше стремление. Всеми властями Беларуси политика направлена на это.
Поскольку белорусский режим не может измениться, то не могут существенно измениться и отношения Беларуси с Западом.
Мне кажется, что ухудшились отношения с Западом.
Нам Запад не надо. Америка всюду лезет в нос, я не даю никому жить.
Я лично никаких перемен не заметил. Выборы у нас не признали.
Они все время на выборы приезжают. Они пускай бы лучше посмотрели наше законодательство. Посмотрели бы культурно. И наши законы, которые президент выпускает, которые противоречат нашей конституции.
Ничего не меняется. Наш президент просто пользуется ситуацией и все. Да он даже в последнем интервью согласился, да, говорит, вы последнего диктатора больше никогда в жизни не увидите.
Люди на гомельских улицах отказывали, все изменились опошним часом относины помеж Белоруссию и Заходом. Вы на хвалях Радио Свобода и зараз обвестка про передачу наступной полгодины нашего эфиру.
Недосвеченный человек, опынувшийся ля озера Нарач, заплытается посерод восьми соснов. Столько однольковых назв мают некалькі организацию. Турбаза, санаторий, готель, курортный поселок и нарешті вёска, где живе коренное населенство. Дарэчы, по ёй незнаёмцу доведется походить. На 2500 человек у Нарачы 36 улиц, да 43 километры дорожного покрытия. А еще тут луная и зараз бел червоно-белый стяг. Моё подороже у вёску Нарач. Что на Мязельщине?
Подороже свободы у вёску Нарач менее чем праз 20 хвилин. Ну а зараз нагадаю основные темы нашей сегодняшней программы. Дзейны старшыня Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе, міністр замежных справ Фінляндыі Аляксандр Стуб, наведаў Менск, каб сустрэцца з кіраўніцтвам Беларусі, а таксама з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі і няўрадавых арганізацый. На сустрэчы з Аляксандрам Лукашэнкам Аляксандр Стуб выказаўся пра магчымасць нармалізаваць адносіны і пашырыць дыялог паміж Еўропай і Беларусю. Александр Лукашенко на сустрэчы с кіраўнікамі Камітэту дзяржаўнай бяспекі заявіў, што пасля мінулых выбараў не трэба мець ілюзію наконт магчымасці дыялогу з Захадам. Сойм незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» зняў Артура Фінкевіча з пасады намесніка старшыні. Сам Фінкевіч і шэраг яго прыхільнікаў кажуць, што такое рашэнне можа прыняць толькі з'езд арганізацыі. 20 гадоў таму, пры канцы кастрычніка, тысячы людзей упершыню сабраліся каля ўсходніх могілак у Менску, каб ушанаваць памяць продкаў на дзяды. Сёння старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі і ягоны намеснік Віктар Івашкевіч падалі заяўку ў Менгарвыканкам на традыцыйнае жалобнае шэсце. Вы на хвалях Радыё Свабода. Лідары незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт», былыя палітвязні Зміцер Дашкевіч і Артур Фінкевіч, не знайшлі паразумення наконт дзейнасці гэтай моладзевай структуры, расказвае Любоў Лунёва.
Унутраны канфлікт паміж старшынём «Маладога фронту» Змітром Дашкевічам і ягоным намеснікам Артурам Фінкевічам стаў здабыткам галоснасці. Журналісты атрымалі два прэс-рэлізы. Адзін пра тое, што Артур, згодна з рашэннем сойму арганізацыі, зняты з пасады намесніка старшыні, а з другога прэс-рэлізу вынікала, што дзейнасць і Фінкевіча, і Дашкевіча на кіраўнічых пасадах прыпынена да пачатку з'езду, які адбудзецца напрыканцы месяца. Змецер Дашкевіч абвінавачвае Артура Фінкевіча ў дэструктыўнай дзейнасці, якая можа пацягнуць за сабой раскол арганізацыі.
Артур Фінкевіч збіраўся правесці фіктыўны з'езд, шукаў дэлегатаў, любых людзей, якія б маглі яго на з'ездзе патрымаць. Калі зразумеў, што гэта яму не ўдасца, пачаў ствараць нейкія новыя ініцыятывы арганізацыі. Таму была вынесена строгая вымова, ён не адступіўся ад сваёй дзейнасці. І калі было зразумела, што гэтыя інтрыгі, мелкія групы людзей, такіх як Дранчук і Фінкевіч, ніхто не патрымае, ён пачаў заяўляць аб тым, што працуе на развал арганізацыі, на з'ездзе абвесціць аб выхадзе там многіх структур.
Артур Фінкевіч у сваю чаргу абвінавачвае Змітра Дашкевіча ў таталітарных замашках.
Все гэта адбылося толькі таму, што ёсць два бачання аб развіцці «Маладога фронту». Адзін бок, бок Дашкевіча больш агрэсіўна настроены. Дашкевіч хоча захаваць сваё месца старшыні арганізацыі і вынішчыць любое інакамыслі. У яго з'явіліся таталітарныя замашкі, і насамрэч, калі мы змагаемся за свабоду і дэмакратыю в Беларусі, лічу, што мы не маем права быць такімі ж, як Лукашэнка в тых ці іншых момантах. Спадзяюся, што пройдзе нейкі час, і Зміцер все ж такі стане больш дарослым, у яго гэта пройдзе.
Намесніца старшыні «Маладога фронту» Наста Палажанка прыняла бок Змітра Дашкевіча.
Паўгады таму я шчыра агітавала за Артура Фінкевіча як за намесніка старшыні арганізацыі. Але Артур сапраўды абраў крыху іншы шлях кіравання ў арганізацыі. На вялікі жаль, мы натыкаліся на шматлікія непрыстойныя дзеянні з ягонага боку. У Артура сапраўды ёсць тыя людзі, якія ідуць за ім. Але гэта не больш 20% нашай арганізацыі. Прапаную Артуру Фінкевічу, калі ён уже галошвае, што ён вырашае ствараць моладзевы рух, дык сыходзіць і ствараць моладзевы рух.
Сустрашыня аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павел Севярынец некалькі гадоў ад пачатку стварэння арганізацыі быў лідарам «Маладога фронту». Ён лічыць, што цяперашняя сітуацыя – звычайная рэч для моладзевай структуры.
Такіх крызісаў рух перажываў 5 ці 6,
Дякую Богу, завжди Молодий фронт заховувався, заставався наймацнейшим і найбільш масовим демократичним молодьовим рухом. Гэтак буде і на гэты раз. Проблема у тим, що не сышліся характерами два хлопці. З допомогою некоторых добродіїв і спецслужбов ситуація була доведена практично до кипення. Але тепер, я так думаю, праз некалькі тиднів розбору завалов, як кажуть, убачим, що насамрэч рух заховується, Молодий фронт буде дзейнічаць, як і дзейнічаў.
Молодий фронт летась означав 10 гадоў сваёй дзейнасці. Сябрамі арганізацыі былі шмат якія вядомыя цяпер грамадскія дзеячы і палітыкі. Маладафронтаўцы – адны з асноўных удзельнікаў вулічных акцый і ініцыятываў, накіраваных на адраджэнне беларускай мовы і культуры. Сябры Маладога фронту – лідары па колькасці адбыцця арыштаў і крымінальных спраў. 10 актывістаў арганізацыі судзілі за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Сябры арганізацыі ў Менску і ў рэгіёнах знаходзяцца пад пільнай увагай спецслужбаў.
Пра сітуацыю ў Маладым фронце расказвала Любоў Лунёва. Вы на хвалях Радыё Свабода.
Беларусы замежжа працягваюць спробы аб'яднацца. Другі з'езд аб'яднаных студэнтаў з Беларусі адбыўся ў Вільні. У сеціве з'явіўся сайт новай супольнасці. Наколькі патрэбным і магчымым з'яўляецца новае аб'яднанне беларускай моладзі за мяжой? Якой будзе яго дзейнасць і чым адметная сёлетняя віленская сустрэча? У новай перадачы «Беларуская замежжа» распавядаюць студэнты з Еўропы і Амерыкі.
Гэтую перадачу слухайце на нашых хвалях прыкладна праз 25 хвілін. 20 гадоў таму, пры канцы кастрычніка, тысячы людзей упершыню сабраліся каля ўсходніх могілак у Менску, каб ушанаваць памяць продкаў на дзяды. Сёння старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі і ягоны намеснік Віктар Івашкевіч падалі заявку ў Менгарвыканкам аб правядзенні на дзяды традыцыйнага жалобнага шэсця. З працягам тэмы Інна Студзінская.
Старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі падкрэсліў, што гэтыя дзяды не павінны нікога раз'ядноўваць, а наадварот, павінны аб'яднаць людзей. Ён распавёў пра перамовы са старшынём кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зяноном Пазняком.
На пачатку мы пагадзіліся на конт таго, што трэба было паўтарыць маршрут 20-годній даўніны. Пасля калегі спадара Пазняка сказалі, што лепш паўтараць маршрут апошніх гадоў. Мы не збіраемся псаваць ні адзін, ні другі маршрут, но мы лічым, што імпрэзу трэба было б пачаць там, у складаннем кветак, да магіл волатаў нашага духу, волатаў нашага адраджэння, а шэсце можна правесці і супольна, далучыцца да яго.
Таким чином, 2 листопада о 12 године на усходних могилках громадскость у складе кветки до могил Василя Быкова, Пимена Панченки, Михася Ткачева, Геннадия Карпенки, Владимира Мулявина, Владимира Кармилкина. После этого люди пройдут по проспекте Незалежности в улице Калиновского и Лагойским тракте до Куропатов. Памяць нельга дзяліць, асабліва між аднадумцамі, падкрэсліў Геннадзь Бураўкін. Гэта была вельмі важная для Беларусі падзея. Без яе не было б таго адраджэнскага ўздыму пры канцы 80-х на пачатку 90-х, перакананы паэт.
Будзе вельмі правільна, разумна напомніць людзям, бо многія проста ўжо і не ведаюць з моладзі, як гэта было дакладна, што гэта было. Выкарыстаць гэтыя дні для таго, каб расказаць пра тыя падзеі. Я хачу напомніць пра фільм, які зняў тады Уладзімір Арлоў. З вельмі няпростым лёсам гэтага фільма, паколькі я быў кіраўніком Белтэлерадыё, мы ўсё-такі здолелі не толькі зняць фільм, а і прабіць яго на экран.
Уладзімір Арлоў узгадаў, як 20 гадоў таму вёў мітынг у Куропатах, але тады ён не меў яшчэ менскай прапіскі. Пісьменнік успомніў добрым словам тагачаснага старшыню Верховнага Савету БССР Георгія Таразевіча, які фактычна выратаваў яго ад высылкі ў Полацак, бо супрацоўнікі міліцыі кожны дзень складалі пратаколы аб незаконным пражыванні без прапіскі ў Менску.
І калі у доме літаратара сабраўся пісьменніцкі сход, на які прыйшоў Таразевіч угаворваць нас не пасылаць тэлеграму Гарбачёву з патрабаваннем расследавання, я непасрэдна да яго звярнуўся і папрасіў яго абараніць мяне ад такога антысталінісцкага выступу на мітынгу. Ён сказаў: «Таварыш Чарлов, завтрашняе утра, паверце мне, к вам уже не будзе таварыш Сальнік прыходзіць». Это лейтенант міліцыі. Таразевіч выканаў слова.
Сёння прадстаўнікі беларускай інтэлігенцыі і грамадскасці прынялі зварот да суайчыннікаў. Нагадаўшы пра падзеі 1988 году і пра спробы сённяшняй улады вынесці знішчыць гістарычную памяць беларусаў, яны заклікалі ўсіх, каму неабыякавы лёс Беларусі, сабрацца 2 лістапада каля ўсходніх могілак, ускласці там кветкі, а потым прыйсці да святых курапацкіх крыжоў.
Рассказывала Инна Студинская. Наместник старшини консервативно-христианской партии БНФ Юрий Беленький оповел, каким чином сябры партии будут означать дзяды.
Конечно, гадзіннікава завода, конечно, традиционным шляхом на Куропат. Коли люди долучатся, речи и отбывается штугод, ну, может быть, чисто с таких моментов, что не все люди могут пройти, это великий шлях, и многие, особенно сталого веку, люди приезжают, на вот люди долучаются. Тут, я думаю, суперечности нема. Конечно, центральное, головное мероприемство для долг, это крыжовый шлях на Куропат. Будет и шесть у лошадцу, но это уже позднее, традиционно так само. Будут конечно, мероприемства по всей Беларуси в этот день.
Говорил наместник старшини консервативно-христианской партии БНФ Юрас Беленький. А зараз на шарзе передача «Звонки на свободу». Слухачи коментують визит у Беларусь у Владимира Путина, выборы депутатов Палаты представников, а так само и иншие темы. На питання слухачоў адказваюць сакратар Центральной выборчай комиссии Миколай Лазавик и наместник старшини партии БНФ Владимир Лапкович. Передачу подрыхтавала и вяде Галина Абакунчык.
Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін з афіцыйным візытам наведаў Беларусь і правіў перамовы з Аляксандрам Лукашэнкам. Каментары слухачоў.
Людзі добрыя. Што гэта будзе, калі на нашай тэрыторыі Пуцін хоча рабіць нейкую ваенную групоўку? Хто ж з суседзяў мяркуе нападаць на нас? Я думаю, што ніхто. І мы таксама на нікога.
Путин и Лукашенко – это одна хевра.
Александр Лукашенко ухвалил выники выбору депутатов Палаты представников и назвал их историчными. На эту же тему и выказывание слухачов.
Лукашенко поблагодарил Ярмошину. Хай не радуются, еще будут плакать. Сколько веровочца не видится, а конец будет.
Так фальсиковать условные выборы надо и Европе, и Америке учиться.
Выборы прошли демократично, не в догоде. Как можно не поважать своих людей? Как можно игноровать права человека, как так периодично проводились выборы? Сором, еще який сором, так относится до наших людей.
У працяг темы пытанне, дасланае ў смс-лісце. Шановная свабода, недавно прайшлі парламенцкія выбары. Наступныя прэзідэнцкія адбудуцца ў 2011 годзе. Цікава, а чым займаецца ЦВК і асабіста Лідія Ярмошына ў перыяд паміж выбарамі? Няўжо адпачываюць? На гэтае пытанне адказвае сакратар Цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавік.
Самая главная наша работа перыяд між выбарамі падгатовка к очередной избирательной кампаніі. Кроме этого, Цэнтральную избирательную комиссию приходит на согласование целый ряд законопроектов, которые мы также рассматриваем. Ну и, естественно, наша работа – это все-таки концентрация всех наших усилий на очередной избирательной кампании.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления у плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водуков на працу «Радио Свобода». Протягиваем программу.
Хотел бы, чтобы Радио Свобода сказала про психиатричные клиники, куда режим отправляет тех, кто не сгоден с ним. Какие там умовы?
Выказывание комментуя политик и правооборонца Владимир Лапкович.
Покуль, что нельзя сказать о том, что в массовом порядке используются репрессивные психиатрии для политического переследу. А лишь такие симптомы и кепские выпадки есть в этой ситуации, которая была в Кристине Шатиковой. Дякую Богу, покуль носит одинковый характер. Надеюсь, Министерство охраны здоровья не даст себе утягнуть такую кевскую брудную справу. А в питаниях, связанных с умовами утримания в этих местах, на жаль, у нас, как у правооборонцев, есть подставы мерковать, что те умовы значительно горше, чем у белорусских тюрьмах.
Далее телефонование на разные иншие темы.
і оборони відносно наших владів до індивідуальних предпринимальників. Створюється враження, що наші влади хочуть знищити предпринимальників як клас.
Я думаю, это время было бы добрая парада для нашей национальной элиты. Коли мы не сбережем сегодня творцев, коли мы не будем дбать про их лёс, то пробачьте не будет нации.
На конт города Орши и в свято Дожинки будовали потемкинские вёски, так их продолжают будовать. У Беларуси только по-белорусски, а не по-российски.
Передачу «Званки на свободу» падрыхтавала і вяла Галіна Бакунчык. Вы на хвалях Радіо Свабода і неўзабаве выпуск навінаў. Адразу пасля яго падарожжа Віталя Сямашкі ў вёску Нарач на Мядзельшыне, а таксама перадача «Беларуская замежа» пра спробы беларускіх студэнтаў за мяжой аб'яднацца.
Вы слухаеце Радіо Свабода. У Менску 18:30. Далей у пражскай студыі Таціяна Поклад. Выпуск навінаў спярша падзеі ў Беларусі. Дзейны старшыня Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе міністр замежных спраў Фінляндыі Александр Ступ наведаў Менск, каб сустрэцца з кіраўніцтвам Беларусі, а таксама з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі і неўрадавых арганізацыяў. На сустрэчы з Александрам Лукашэнкам Александр Ступ выказаўся пра магчымасць нармалізаваць адносіны і пашырыць дыялог паміж Еўропай і Беларуссю. Александр Лукашэнка наведаў камітэт дзяржаўнай бяспекі, дзе сустрэўся з кіраўнікамі гэтай арганізацыі. На сустрэчы сярод іншага Лукашэнка заявіў, што пасля мінулых выбараў не трэба мець ілюзіяў наконт магчымасці ў дыялогу з Захадам. Сойм незарегістраванай арганізацыі «Малады фронт» зняў Артура Фінкевіча з пасады намесніка старшыні. Сам Фінкевіч і шэраг яго прыхільнікаў кажуць, што такое рашэнне можа прыняць толькі з'езд арганізацыі і заяўляюць пра аўтарытарныя паводзіны старшыні «Маладога фронту» Дзмітра Дашкевіча. 20 гадоў таму, пры канцы кастрычніка, тысячы людзей упершыню сабраліся каля ўсходніх могілак у Менску, каб ушанаваць памяць продкаў на дзяды. Сёння старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі, ягоны намеснік Віктар Івашкевіч падалі заяўку ў Менгарвыканкам аб правядзенні на дзяды традыцыйнага жалобнага шэсця. Выпуск навінаў на хвалях свабоды падзеі ў свеце. На Нью-Йоркской фондовой бирже означается легкий уздым после открытия. Поведомляется, что инвесторов заохватил план Федерального резерву набыть протерминованные кредиты у банков. На головных европейских фондовых биржах после короткого уздыма в часе открытия протягивается падение. Падение означается на биржах у Лондоне, Парижа и Франкфурте, а так само на азиатских биржах. Міністры фінансаў Еўразвязу на сустрэчы ў Люксембурзе пагадзіліся ўзняць гарантыю мінімальнага банкаўскага дэпазіту да 68 тысяч даляраў, больш як утрая ў параўнанні з цяперашнім узроўнем. Два японскія і адзін амерыканскі навуковец атрымалі нобелеўскую прэмію ў фізіцы. Каралеўская шведская акадэмія навук сёння ў Стакгольме абвясціла, што амерыканец і два японскія фізікі ўзнагароджаныя за даследаванні элементарных часціц. Амерыканскія вайскоўцы паведамілі, што афганскія кааліцыйныя сілы забілі 43 падазраваных ваяўнікоў талібану ў сутыкненнях на поўдні Афганістану. Міністр абароны ЗША Роберт Гейтс заявіў, што ваяўнікі, якія пажадаюць супрацоўнічаць з афганскім урадам, павінны зрабіцца часткай будучыні краіны. Сёння ў Кыргызстане афіцыйна абвешчаная жалоба па ахвярах землятрусу. У панядзелак больш як 70 чалавек загінулі ад землятрусу. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радіо Свабода, з вами Алексей Знаткевіч. Хвілін праз 12 перадача «Беларуская замежжа». Пра новыя спробы аб'яднання студэнтаў з Беларусі раскажуць актывісты з краінаў Еўропы і са Злучаных Штатаў. А зараз на чарзе «Падарожжа свабоды». Сёння Віталь Сямашка расказвае пра вёску Нарач Мядзельскага раёну.
Недосвідчены чалавек, апынуўшыся ля возера Нарач, заблытаецца, як той казаў, пасярод трох, ці дакладней 8 соснаў. Столькі аднолькавых назваў маюць некалькі арганізацыю: турбазы, санаторыі, гатэль, курортны пасёлак і нарэшце вёска, дзе жыве карэннае насельніцтва. Дарэчы, па ёй незнаёмцу давядзецца пахадзіць. На 2500 чалавек у Нарачы 36 вуліц ды 43 кіламетры дарожнага пакрыцця. А я ж яшчэ ў аўтобусе быў уражаны нарачанскімі пенсіянерамі. Амаль кожны з іх, сядаючы на міжгародны маршрут, гучна паведамляў кіроўцу, што мае льготы. У вёсцы рэвізор Вольга Вербіцкая мне пракаментавала:
льгота ёсць у пенсіянераў на летні перыяд, на горадзе і прыгарадзе. А ім няма разніцы, ці прыгарадны, ці міжгород, но ім давай льготу.
Акурат побач стаяла сакратарка пасялковага савета, якая прозвішча не назвала. Тым не менш, адміністрацыйны погляд на тутэйшае жыццё выказала.
Разам жыве вёска. Чаканнем праводзім сабранне. Аграгарадок з 2005 года. Маслазавод работае, каўбасны цэх, цэх па производству безалкагольных напіткаў. На маслазаводзе 200 чалавек, завод напіткаў. 100 РСУ нараш прустрой, 250. Музыкальная школа, образавательная школа, ёсць дзіцячы сад, бальніца. Все услугі для аграгарадка.
Заробак сярэднего у людзей?
Летам так яны можа 500 і 600 получаюць. Нараш прустрой кала мільёна. Палавіна народа нашага робіць у здраўніцы. У нас жа 13 здраўніц. Здраўніцы загружаны. Россияне, иностранные приезжают.
Вельми подобается.
Кажу, что Нарыш загружена шмат.
Не робится новая ливнёвка в программе очищения озера Нарыш. Я лист накупаю, мне ничего не робится. Зависит от организма.
Гэтыя самыя плямы на целе, што больш за 10 год спараджае невядомая інфекцыя, прывялі да сённяшняга заняпаду турыстычнага бізнесу. Вядома, што палачкі скопнулі ў возера з прыбярэжных каналізацыйных каналаў. Вывучаў праблему старшыня мясцовай філіі партыі БНФ, экс-капітан міліцыі Зміцер Вінаградаў, які прыехаў на маю просьбу з Мядзіла. Ён успамінае.
Памятаю, як на пачатку 90-х гадоў не было адбою ад просьбаў знаёмых, сяброў, каб нашо месца ставіць кінамёт, кватэру. У апошні 10-х гадоў людзі баяцца Нарачы. Нашу ўлад спрабавалі выкашваць траву, птушак знішчаць, але людзі терпяць ад гэтай хваробы. Асабліва страшна Нарач мужыкам. Прыязджаеш дадому, пакупаўшыся ў Нарачы, і ўвесь высыпаны. Што жонка скажа?
Мы едзем уздоўж берага. На вялізнай аўтастаянцы адна дзявятка ды адзін намёт. Гутру з Дзянісам з Чэрвеня ды Нінай Анатольевной з Менску.
Я люблю прычыстую прыроду. Вот касцёр, чтобы был, палаткі. За аўтастаянку 2500 за чалавека і 500 за машыну.
Аддыхаць плохо.
Пустуе і тутэйшай прэзідэнцкай рэзідэнцыі. Са спадаром Зміцерам мы праязджалі міма двухпавярховага лецішча за высокім парканам.
Я яшчэ працаваў у міліцыі, адбудавалі, тады ён першы раз прыехаў, мы аховалі па тыпу, сядзелі па кустах. Пажарнікі, міліцыя.
Але ж вы, кажаце, ўжо не ездзіць, можа, вы яго нешта пацелі выспала і пакупаўся.
Ну, казан, да, растаюваем.
У вёсцы нас ужо чакаў 25-гадовы Віталь Ананька. Ён кіраўнік нарачанскай суполкі партыі БНФ. Праграміст паводле адукацыі, а цяпер індывідуальны прадпрымальнік. І тут же падключыўся.
То, што забруджаная злівы з прадпрыемства.
Дзе сінхронізацыя, паверу, шмат разоў прарывала просто. Вось, паніш, нешта за побач так плыне з тобой. Рэшка, сыр між. Недалёка лівалі паяткі ды ад малака, но сыворотки шука была ўжо не машу. Нарыш, не можна гадамі сядзець, не знесці працу. Напрыклад, у нас для моладзі нема ні спартивнай залі. Заканчыў школу. В клубе, в подвале, та жодна заля была, тэнісная секцыя. Мы хадзілі. Яны выходзяць, бяруць сабе віна, ясу ў центры каля фонтанаў і п'юць.
Вынік сказанага, відавочны, кажа спадар Вінаграду.
Хлопцы, а на жаль і дзеўкі, вельмі добра ўжываюць спіртное. Асабліва напой наша іловска плодакансервная камбіната. Мы тут праводзілі кампанію супраць рэкламы прадукцыі гэтага камбіната. У районной газете «Нарачанская зараза». Мы спадзяёмся, что попыт павялічыцца. Пачаў звертацца в КНК, КДБ и в милицию. Реклама знікла.
29-гадовы аператор подключения электросеток Александр Янковский уже год вымушаны беспрацоўны. И вось ён кажа чаму.
Працы шмат, але ж заробак не шмат. 250 тысяч, дзе ж тут выжывеш цяпер?
Грошы за 200 рублёў заробку.
Працаваць увесь дзень туды і туды аб'ектаў шмат. Летам на двух працах дзе працуюць, а зімой шмат беспрацуе. Ты здраніць усе зачынены, прыйдзе уладковацца ўжо, каб на зіму не стаць зусім без грошай. Грузчыкам за 200 тысяч.
слухаете «Подорожье свободы». Виталь Самашко рассказывая про вёску Нарач Мязелского району. Я нагадаю, что наши передачи можно найти в интернете. Адрес свобода.орг.
Професійна бадьориця, індивідуальна підприємниця з подарення Хіхіль. 12 год яна утримлює названою своїм ім'ям нелікую краму Рита. А правда, на питання про денну виручку отказываю ухилисто.
Такие вещи я вам не буду говорить. Людей у нас достаточно, особенно в летний период. А здесь и проезжих много, но есть и сельское население. Нам запретили по указу президента нанимать. Я одна работаю. В свободное время от работы муж помогает. А сейчас приехали две дочки-студентки. И вот вечером они...
Закрываться же не избирайтесь.
Не, надо доучить деток.
Вы все лица пропадки працуете?
Конечно. Мы все привыкли, удары-то, дары-то пойдем.
И все-таки кинутых хат, шим, сутукаемся амаль у кожной вёсцы, у нарача няма. Свой сярэдніх памераў дом, 63-гадовая былая настаўніца беларускай мовы, гаспадарыня Валюк, ацэньвае ў 60 тысяч даляраў. Маўляў, новыя беларусы набылі падлецішча. А Фаіна Васільна, сябра ТБМ, 40 год адпрацавала ў школе, але знакавыя падзеі для фармавання яе беларускасці – отбылись еще в юнацтве.
Выкуп про моего наставника писал, не посвятил, а Белис, там и написано Миколаю Пашкевич. Я решила свое житё присвятить белорусскости. Старалась, чтобы дети мауленье у них чистое было, не выракались. И со мной говорят, так стараются по-белорусски.
То, что гонение иди на белорусском, на их ставление до белорусскости отбивается?
Конечно. Мы им кажем, что вы повинны у сердца нести мову, а тебе потребится на жить им. И невядом это, по крайней мере, уже не соромятся хоть мову.
Али в основном на трясянце, на кобыльницком диалекте.
Трапляється, що я у костіл схожу. Там білоруськомовне імшаю.
Але з сусідньої хати убачив повозку, у якої сиділи з десяток дітей. Оказалося, онуки да онучки самі шматдітні у нарочі сім'ї Вайтовичу. У хаті дружним гуртом яны притулилися ля дядулі да бабулі. 63-гадовая спадарані Ганни да 73-гадовага спадара Лявона. У їх 5 дітей да 18 онуков. Яна некалі працавала телятницей, ён будовником.
Унука у всех по именах памятаете?
Всех, а я держал. И я у всех.
Унучишка только месяц.
Держала как-нибудь да помогала?
Ничего.
Никаких пособий не имела. Только на пенсию пошла в 49. Так и выживали. Грабила. По две коровы каждый год. И телят, свиней. Получали по 180.
А я так на строительство грабил. 200 рублей. Это три гроши были.
Сколько суток брали?
30 у нас. Хотя не робить, хоча не водить мне.
Унуки вас пасятся, да? Подобается у дядули и бабули?
Да!
Лёзунг нарачанских оппозиционеров «За житё без страху, зайздрости и злости». А также в ведомой Украине, да и скандально в мясовых колах, мастак Олесь Циркунов. У него до 400 картин. Менская прописка, але сам лишит себе нарачанцем. У вёсцы проводить больше часу. Я спытываюсь с подара Олесе.
А вот в мастаку жить у вёсцы, это не поза, это позиция?
Корыстно. Поколь ты молодый, набираешь бицепсы, с годами треба повесть с землёй не гублять, потому что мастак становится сухим. Цікаво для ближніх людей, не то що для потомків. Як тільки весною жаворонки прилітають, і я з'їм.
У 2000 році Олесь Циркунов ля хати усталював 8-метровий криш, присвячений 2000-годдю Христового народження. Мастаку довелося таки увійти у контакт з уладами. І ось його неураження.
Посупрацовніш з уладами, і каб не доступати до колаборації. Один раз, як кажуть, у меду мажешся, адмитися легко, але коли у дьогацю улезеш. Але домагатися, каб вони допомогли усталювати нейка помніка, дзеячам нашої історії, культури, руху, яких вони не ведають. Вот эта крышка, треба его неяко оздоблять. Он как тут большая квильня, полосок проходит. Шмат людей из большака бывает завитывают глядеть. Треба постоянно траву прокашивать, дорожки написал листнем, когда помогли для оздобления. Однако, який помник христианству, усім святым призначены Беларусь. Тут и католицкие, и православные, и униятские святые. Отшували, что я некий подвох. Робишь, видать, трон для поздняка. Вынику я из их вытрас 30 плиток. Я хотел, чтобы в слупов дали. Татня, я, мол, не дуры головы, но по-европейскому робіць можна тільки з європейськими людьми.
А ще господар Олесь відомий на усю навколя тим, що над його хатою систематично лунає бел-червоно-білий стяг.
Поліціянт каже, та що це таке висить? Його ще картуз з такою червоною полосою. Я кажу, прийде час, буде біле-червоно-біле. Про скільки часов ми з ним зустрілись? Та по воду глядів. Всі державні, національні, наші історичні події, святи я вивішую. І в неділю президента вибирали. У мене якраз була неділя. В понеділок приїхали на міліціянт з старшинем сільсовета Тресті. А, хорошо, що не відказуєтесь. Будемо акт составляти. Я кажу, калі ласка, смішна речь. Я там написав ще свої дописки, маю за гонор, що наша держава мала такий стяг і мець буде.
У Нарочі хутко узнікне суполка молоді БНФ. 17-годовий Піліп Бородіч з п'ятюсім руками над гэтым працують. Каже Піліп.
Докучило все, що робиться у нас в країні. Поглядзіло кольки фільмів документальних. Знікали просто люди, все. Не відносяться до своєї родини. Добре. Влада наша. Знищає білоруську культуру.
На узровні Нарочі.
Міліціянти. Вон дають проходу. Нічого ніколи не скажеш спокійно. Збираємося запустити білий Амур риби така. Нарочі. Перкоріоз. Брудне озеро. Амур чистить вельми добре. Мені що треба робити. Оптимістичний чоловік сам по собі.
Думаєш, за вами будучи?
Ну, а за ким?
Віталь Сямашка розказував про своє подорожжя у вёску Нарач Мядзельського району. Ви на хвалях Радіо Свобода, і зараз обвестка про завтрашнє подорожжя Свободи.
У 1904 годзе у вёску Пінкавічы, што пад Пінскам, прыехаў працаваць малады настаўнік. Імя настаўніка было Канстандзін Міцкевіч. Праз гады той час, які настаўнік правёў у Пінкавічах, паўстане на старонках раману «На ростанях». Ці захавалася жывая памяць пра Якуба Коласа ў сённяшніх Пінкавічах і ці нагадвае сённяшняя вёска тую, апісаную ў рамане. Про гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа Дмітра Бартосіка ў Пінкавічы на хвалях свабоды ў сераду. А зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Дзейны старшыня Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе, міністр замежных справ Фінляндыі Аляксандр Стуб, наведаў Менск, каб сустрэцца з кіраўніцтвам Беларусі, а таксама з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі і няўрадавых арганізацый. На сустрэчы з Аляксандрам Лукашэнкам Аляксандр Стуб выказаўся пра магчымасць нармалізаваць адносіны і пашырыць дыялог паміж Еўропай і Беларусю. Аляксандр Лукашэнка на сустрэчы з кіраўнікамі камітэту дзяржаўнай бяспекі заявіў, што пасля мінулых выбараў не трэба мець ілюзіяў наконт магчымасці дыялогу з Захадам. Сойм незарегістраванай арганізацыі «Малады фронт» зняў Артура Фінкевіча з пасады намесніка старшыні. Сам Фінкевіч і шэраг яго прыхільнікаў кажуць, што такое рашэнне можа прыняць толькі з'езд арганізацыі. 20 гадоў таму, пры канцы кастрычніка, тысячы людзей упершыню сабраліся каля ўсходніх могілак у Менску, каб ушанаваць памяць продкаў на дзяды. Сёння старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі і ягоны намеснік Віктар Івашкевіч падалі заявку ў Менгарвыканкам на традыцыйнае жалобнае шэсце. А зараз на чарзе перадача «Беларуская замежжа». Другі з'езд аб'яднаных студэнтаў з Беларусі адбыўся ў Вільні. У сеціве з'явіўся сайт новай супольнасці. Наколькі патрэбным і магчымым з'яўляецца новае аб'яднанне беларускай моладзі за мяжой і для чаго яно ствараецца? Пра гэта расказваюць студэнты з Еўропы і Амерыкі. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Другая сустрэча беларускіх студэнтаў замежжа адбылася напрыканцы верасня ў Літве. Гэта працяг праекту літоўскага цэнтру ўсходнееўрапейскіх студыяў для беларускай моладзі з розных краінаў свету.
Я ўжо ўдзельнік гэтай другой сустрэчы беларускіх студэнтаў, якія вучацца за мяжой, і яны праходзяць пад ўжо апісаным месцы пад Вільняй.
Ігор Юханаў вучыцца на трэцім курсе беларусістыкі Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту ў Літве. Ён удзельнічаў у першай сустрэчы летась, тады яшчэ і назва была іншая.
І называлася гэта сустрэча «Беларус Exile Students», то есть это «Беларусы студэнты на выгнанні». Ну, але мы потом вырашылі гэту назву выкрасліць на выгнанне, вот менавіта гэта на выгнанне, бо вельмі шмат беларусаў, якія проста вучацца або проста жывуць за мяжой па розным прычынам. Ну, гэта была, канешне, вельмі вострая дыскусія, якую нам назву ўзяць, было шмат варыянтаў, каб была назова больш гучная, запамінальная. І мы шляхам галасавання выбралі назову USB, то есть United Students of Belarus. У тым годзе былі студэнты з Вільні, з Бельгіі, з Чэхіі, з Эстоніі, з Германіі, з Польшы, Украіны. У гэтым годзе ўжо геаграфія пашырылася, к нам прыехалі са Швецыі, з Францыі, з США.
Пашырыліся не толькі геаграфічныя межы, змяніўся, дзякуючы самім удзельнікам, і змест праекту. Магчыма, гэта адно са сведчанняў жыццяздольнасці самой задумы. United Students of Belarus – аб'яднаныя студэнты Беларусі. Аб'яднаныя дзеля чаго?
Гэта каб аб'яднаць беларускую моладзь, якая знаходзіцца па ўсяму свету, каб мы ведалі адзін аднаго, каб не забывалі свае карані, што мы з Беларусі, і што мы беларусы, нават з вялікай літары, каб прэзентавалі Беларусь з лепшага боку.
Гэта, так бы мовіць, місія аб'яднання, але ёсць і іншыя мэты, якія ўжо пачалі рэалізоўвацца, як толькі студэнты пазнаёміліся, пасябравалі.
Просто дапамагаць адзін аднаму. Калі прыязджае, напрыклад, беларус у незнаёмую краіну, нічога не ведае пра гэту краіну, можа, у некаторых нават і недзе і жыць, дапамагаць яму зрабіць першыя крокі ў гэтай краіне, памагчы уладкавацца, або просто дапамагчы парадай.
Студэнты з США, якія далучыліся да аб'яднання сёлета, Таццяна Кулакевіч і Мікалай Цімашэнка, актывісты згуртавання беларускай моладзі ў Амерыцы. Калі яны дзяліліся ўражаннямі, то адзначылі каштоўнасць найперш новых сяброў і новых ідэяў.
Зараз познаемся з новымі людзьмі, з новымі сябрамі, завялі новых сяброў, і зараз ужо пачалі перапісвацца з імі. Я на днях атрымала такі ліст, мне прыслаў адзін з гэтых знаёмы падарунак. Я нават не спадзявалася, што нешта нават атрымаю, і я так адкрыла, і там гэты падарунак, такі шарык на привітанне, USB forever, і гэта было так смешна і вельмі прыемна.
Я хацеў бы, па-першае, адзначыць, што, мабыць, гэта такая мэта аб'яднаць студэнтаў з розных краінаў, кантынентаў, яна і не так неабходная. Для мяне, перш за ўсё, гэта быў той досвід, які я адтуль прывёз. Я там сустрэўся з вельмі цікавымі людзьмі з розных краінаў, вось, і я просто падзяліся з імі сваім досведам, яны падзяліліся са мной сваім досведам, і гэта вялікае дасягненне. Калі сустрэча будзе праходзіць у наступным годзе, я спадзяюся, што я буду ўдзельнічаць. Я пабачу, што можа шмат таго, што чаму яны мяне навучылі, я падзялюся, што я ажыццявіў, яны раскажуць пра тое, што зрабілі яны. Самае галоўнае, я лічу, гэта тут абмен думкамі.
Мэты аб'яднаных студэнтаў Беларусі разлічаныя на далёкую перспектыву. Наўрад іх магчыма было б дасягнуць адразу пасля першай сустрэчы. Мікалай Цімашэнка.
Такія глабальныя мэты на такіх мерапрыемствах лепей не ставіць. Жыццё паказвае, што чым прасцей пастаўленая мэта, тым лягчэй яе дасягнуць. Але было вельмі цікава. Адна з самых важных рэчаў, якіх я прывёз, гэта тое, што ўсё ж такі менталітэт беларусаў, якія жывуць у розных краінах, вельмі адрозніваецца. Гэта тычыцца таго стылю, як мы падыходзім да выканання некаторых задачаў. Я бачу, што тут у США ўсё ж такі патрабуецца ад чалавека большая дынамічнасць.
Трэба як мінімум даваць маладым людзям такія вось пляцоўкі, дзе яны могуць паміж сабой сустракацца і абменьвацца інфармацыяй.
Павел Марузаў, каардынатар трэцяга шляху з Эстоніі, заўважыў, што для моладзі з Беларусі арганізуецца шмат розных імпрэзаў, а вось для беларусаў за мяжой такіх магчымасцяў вельмі бракуе. Фактычна, такіх сустрэчаў цягам апошняга часу было ўсяго дзве. Апрача USB, гэта кангрэс новай дыяспары ў Таліне. Павел, адзін з яго арганізатараў. Першы кангрэс быў на пачатку сакавіка сёлета, другі рыхтуецца ўжо ўвесну наступнага году. Кангрэс паказвае сябе дзейнай структурай, пра яго справы Радыё Свабода не раз ужо інфармавала слухачоў, ды сустрэчы ўдзельнікаў адбываюцца рэгулярна цягам году. Павел Марузаў.
Кангрэс новай дыяспары ён з самага пачатку задумваўся беларусамі з вельмі канкрэтнымі мэтамі аб'яднання і такіх супольных справаў. Тыя людзі туды прыехалі, хто жадаў бы штосьці канкрэтнае рабіць, працоўныя групы склаліся. А ў раллі там ідэя ў том была, каб прафесіяналы з літоўскага боку, яны бы дапамаглі гэтым нашым беларускім студэнтам у адным месцы сабрацца і зрабілі для іх такую вось пазітыўную атмасферу, у якой яны штосьці могуць сам прыдумаць. На мою думку, ўжо ў 2009 годзе гэта будзе бачна, што тыя маладыя людзі з USB-комьюніті, які щось жадають робити, вони долучаться до нас, і вони будуть з нами співпрацьовувати у рамках сітки Конгресу.
На хвалях Радіо Свобода гучить передача «Білоруське заміжжя». Про другую сустрічу студентів з Білорусі, які вчаться за межой, і про утворення Організації об'єднаних студентів Білорусі розказують активісти з країн Європи і Сполучених Штатів. Передачу веде Тетяна Поклад.
Спроби об'єднавчі різні робилися і раніше. У передачах «Білоруське заміжжя» розповідалося про їх початок. Ну, а ось друга зустріча білоруських студентів у Литві. Це можна сподіватися по виніку, що об'єднання буде живим. Ігор Юханов – удільник першої і другої зустрічі об'єднаних студентів Білорусі.
Ми у тим годі, після спіткання, думали, що нічого, напевно, і не буде. Тобто ми роз'їхалися, і все, тишина просто. І у цьому годі ділилися, хто приїхав з того году, що думали, що нічого не буде, як завжди. Тобто так просто зібралися, поговорили, роз'їхалися, і нічого з цього не вийшло. Але у цьому годі вже присоединилися інші студенти, тобто вже налажують, наприклад, я їздив у Прагу, там зустрікався з тим студентом, які були на гэтым раллі. Уже вони було вельми приємно побачити. Уже гэта сувязь друг друга ведаем, уже всюду запрашають. Тобто уже можна їхати там в Америку, Микола нас запрашав. Там і в Германію Максим Грушевой такий сайт сам со своєї ініціативи тримає про Білорусь, то пише. Уже сувязі налажуються. Я думаю, коли все буде далі так, коли буде ще, ми думали, було б два спіткання би добре на год, так. Больше мы посебрывали. Ну, навод один к одному гостю приехали. Мы думали про белорусское веселье зарабить. Кто там будет в ближайший час, может, кто выйдет замуж, або женится. Как белорусское веселье было. Как все приехали на это веселье и зарабили соправное белорусское веселье.
Ігор Сухоруков, який так само учится у Литве, брал удел у першой віленской встречи белорусских студентов летось. Ігор каже, що дійсне об'єднання студентов було б вельми потрібним і для контактів, і для взаємної допомоги.
Реально студент, он учится 3 года. То есть что-то про интернет, напевно, можно, потому что сайт есть. Ну, але, ну, раз на год встреча, это что такое? Ну, 3 раза встретимся за год. Ну, через сказать, складано так вот сказать, какие тут перспективы, насколько тут реально можно что-то разом робить.
Ну, и при цалком реалистичном подходе и Игорь, и іншие студенты-удельники взялись теперь за простые, але не менее важные задачи. Ігор Юханов.
Робили сайт в інтернеті, у нас є, можна зайти почитати, називається usb.community.org. Так само є груповка у ВКонтакті і на Фейсбуці, називається USB на Фейсбуці, а у ВКонтакті Білорусь Exactly Students.
То маленьке, що вони запланували, вони зробили. Більш глобальні речі у силу різних причин не були оживлені.
Так що сьогодні, каже Миколай Тимошенко, глобальних планів не було, але конкретні речі запланували і вже є виніки. Миколай і Тетяна з США, які долучилися до USB сьогодні.
Наприклад, ось подарня Тетяна, яка з Америки, вона пообіцяла перекласти сайт на білоруську мову, тому що это найперше кинулося для меня в очи, что сайт не мает белорусской мовы. И на конт этого была у нас там дискуссия. Вот. Я так само взял на себе маленький обязок информовать про то, что отбывается вот, у студентском осяроде у Америки. И уже свое слово стримал. Перший артикул на ангельской мове я уже отправил.
Я сподіваюся, що це реально, бо, ну, наприклад, об інших таких об'єднаннях не чула раніше, і для мене це цікаво, і я рада допомагати. Вони зробили сайт, вони зробили його, але він вельми такий недосконалий. І, наприклад, наша група працювала над удосконаленням цього сайту, і це буде працювати, я так лічу. Там не було білоруської мови навіть на сайті. З мого боку була така пропонова, що я, наприклад, коли мені будуть слати на російській мові чи на ангельській мові, я можу перекладати на білоруську мову і тим самим удосконалювати сайт. Коли, наприклад, інші студенти зможуть хоч маленьку свою лепту унести у розвиття не тільки сайту, а так просто слати інформацію і навіть просто з'являтися на форумі і розмовляти, і підтримувати наші відносини, і може з часом щось і можливо.
Тетяна каже, що кожен охотний може долучитися до USB об'єднаних студентів Білорусі і навіть не тільки студенти заміжжя.
Любые студенты, которые навучаются за межой, которые по тих или інших причинах не живут дома, например, как коли зараз это говорка идет про студентов, то может в будущем это будет говорка идти про молодь, которая не живет по тих или інших причинах у Беларуси.
Так каже Тетяна Кулакевич, активістка згуртування білоруської молоді у Америці, яка сьогодні разом з сябрами долучилася до ідеї об'єднаних студентів у Білорусі. Контакти і посилки на сайті свобода.org, а мені, автору, можна написати на адрес poklad@slimakvilnia.com. Це ваша передача, так що долучайтеся.
Прогучала передача «Белорусское замежжа». Про новые спробы объединения студентов из Беларуси рассказывали активисты из краин Европы и Излученных Штатов. Передачу подрихтовала и вела Татьяна Поклад. Вы на хвалях Радио Свобода и зараз обвестка про одну из наших завтрашних передач.
Паштовая скрынка 111. Агляд листов на свободу. Нам пише Валентина Соколович из вёски Бакшты и Ильёвского района. Кошты на колбасу доходят до 30 тысяч. Дорогу в поселку не отремонтуют, видать, уже николи, які будешное осветление. А голосовать гонят, небы быдло. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свободы у новой передаче «Паштовая скрынка 111».